Jo, už je mě slyšet. Už se slyším i sám sebe. Takže dobré ráno, milí bratři, milé sestry, vážení hosté. Srdečně vás vítám na bohoslužbě Církve bratrské. Také zdravím ty, kteří nás sledují prostřednictvím internetu. A já si dovolím na začátek takovou malinkou anketku, jestli se nebudete zlobit. Pátek a sobota možná jste prožívali tak jako já, takový zvláštní dny, kdy jsme někteří z nás šli k volbám. A já bych se vás chtěl poprosit a zeptat, kdo z vás byl u voleb, jestli byste mohli zvednout ruku? Teda, pro posluchače na internetu byli to skoro všichni, jo, takže jsme zodpovědné společenství, myslím si, že je to určitě dobře. A já vám teďka chci trošku zprostředkovat moje zkušenosti, nebo můj zážitek, který jsem měl, když poprvé jsem teda zažil, že jsem stál na volbách ve frontě. Jo, což bylo skvělé, stál jsem ve frontě a koukal jsem se na lidi. A i ta atmosféra kolem té volební místnosti byla velmi pěkná, lidé se na sebe usmívali, bylo to fajn. A měl jsem i potom takovou příležitost, i při včerejším sledování těch výsledků, jak to dopadá, tak jsem měl takovou příležitost uvažovat o tom, co to je vlastně volba prezidenta, že je to velmi důležité, že je to vlastně člověk, který bude reprezentovat naši republiku. Myslím si, že se i spolu podílí na nějaké atmosféře ve společnosti. A pak se mi to v tom myšlení překlopilo do té duchovní úrovně a říkal jsem si, kdo je vlastně na prvním místě, ne v republice, ale kdo je na prvním místě v mém životě. Tak jsem si vzpomněl a znovu prožil ten okamžik, kdy jsem na první místo svého života pozval kdysi skoro před 30 lety Pána Ježíše Krista a i po těch 30 letech skoro musím říct, že to byla nejlepší volba v mém životě. A vzpomněl jsem si na verš, který mě tehdy provázel a kterým mne Pán Ježíš Kristus k sobě pozval. A ten verš je z Bible, z Božího slova. A já bych vás poprosil, abychom z úcty k Božímu slovu povstali. Pak se budu modlit. Pán Ježíš mě pozval těmito slovy. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že jsi mě pozval k sobě před těmi mnoha lety. Děkuji ti za to, že celou tu dobu mě učíš, jak jsi dobrý, jak jsi milostivý, jak miluješ lidi, jak chceš, abychom prožívali plnohodnotný a smysluplný život. Děkuji ti, že i mnozí z nás tady v této místnosti mohli prožít to též. Děkuji ti za bratry, za sestry. Děkuji ti za toto společenství, děkuji ti za lásku, kterou tu mohu prožívat. Tak, Pane Bože, jsme tady před tebou, protože toužíme, aby si nás oslovil. Aby si znovu v našich životech udělal nové věci. Aby si nás učil nové pohledy na věc. Chválíme tě, děkujeme ti. Jsme ti vděční za to, jaký jsi a co pro nás děláš. Tak tě také prosím, aby si nám otevíral srdce. Abychom viděli tvé zásahy do našich životů. Abychom byli také ochotní je přijmout a aplikovat do svých životů. Tobě buď vzdána čest i sláva. Amen. Můžeme se posadit? Chceme také chválit Pana Ježíše písní číslo 280 pod ochranou nejvyššího z křesťanského kancionálu. V průběhu písně bude provedena dobrovolná sbírka. Všem dárcům děkujeme. Jak jsme mohli vidět na těch úvodních slajdech, je tu mnoho pravidelných akcí. Já bych vás chtěl teďka ale upozornit na méně pravidelné akce a to ty, kteří se ptali, kdy bude posezení nad Biblií, tak nebojte se, budou. Budou začínat od února a ti, kteří jsou zdaleka, pro ty mám dobrou zprávu, protože budou přes Zoom. Budou každou středu v 17.30 přes Zoom, začíná se v únoru. Potom bych chtěl zvlášť upozornit na celosborový výlet, který bude probíhat 5. až 7. května tohoto roku. Prosím vás, udělejte si prostor ve svých kalendářích. Myslím si, že to může být úžasná chvíle, kdy se sejdeme takhle celá rodina. Dále poprosím o slide. Vlevo, vpravo. Bruslení s koprem. Srdečně všechny zvu, bruslíče i nebruslíče, na bruslení s koprem, které bude probíhat 21.1., to znamená příští sobotu, nebo respektive tuhletu sobotu, která už bude. Bude to v Bohumíně na zimním stadionu a bude to od 10.15 do 12.15. Ti, kteří máte rádi takové ty akce, kdy se prodává takový ten mastný párek z hořčicí a tak dál, tak bude to tam. Jo, takže všechny srdečně zvu, bude tam drobné občerstvení a samozřejmě bude i punč. Pro ty, kteří nemají brusle, jsou zajištěné, je zajištěná půjčovna a bude tam i prostor vyhrázený pro ty, kteří ještě bruslit neumí, kteří se to tím pádem tamhle mohou naučit. Dále mám jedno smutné oznámení a to je v pátek zemřel tatínek Sary Smith Tomas a ve středu bude mít pohřeb. Vyslovujeme celé rodině upřímnou soustrast. A teď už je chvíle na chvály, takže já se těším.
Vzdejme Pánu díky za vše, co nám dává. Za vše, co nám bere, patří Pánu sláva. Vzdejme Pánu díky, že se stará, aby nepropadli smrti jeho lidé slabí. Svý kroky rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Chválama rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Vzdejme Pánu díky, novou cestu plestí, v době, která zná jen, pomíjivé štěstí,
pomíjivé štěstí.
Vzdejme Pánu díky,
vzdejme Pánu díky,
křížem přišel říci,
přišel říci.
Já jsem cesta pravda,
já jsem cesta pravda,
osvobozující,
osvobozující.
Svý kroky rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Chválama rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Vzdejme Pánu díky,
vzdejme Pánu díky.
Zdroji pravé spásy,
zdroji pravé spásy.
Doutnající oheň,
doutnající oheň.
Láska neuhasí,
láska neuhasí.
Vzdejme Pánu díky,
vzdejme Pánu díky.
Jako děti Boží,
jako děti Boží.
Že v člověku láska,
že v člověku láska.
Lásku stále množí,
lásku stále množí.
Svý kroky rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Chválama rozesmívej, rozesmívej, rozesmívej. Vzdejme Pánu díky,
vzdejme Pánu díky.
Burcuje svým slovem,
burcuje svým slovem.
Starý svět už umřel,
starý svět už umřel.
My žijeme v novém,
my žijeme.
Zdejme Pánu díky,
zdejme Pánu díky.
Není dávné řády,
není dávné řády.
Bůh už není v dálce,
Bůh už není v dálce.
Kristus žije tady,
Kristus žije tady.
Svý kroky rozesvívej, rozesvívej, rozesvívej. Chvála má rozesvívej, rozesvívej, rozesvívej. Vím o budoucím věku, o zemi plné krás, tam vidím plynout řeku a slyším milý hlas. Ten potok živé vody má kolem stromů řad, jež sladké plody rodí a nesou na pořád. Jen pojď, kraj ten je pro tebe, jen pojdeš s námi do nebe. Jen pojď, Pán Ježíš, čekáš, jen pojď, ať s ním se potěšíš. Tam z očí, které lkaly, Pán slzy utírá, proč v cestě do té dály tě brání nevíra. Snad neznáš dosud cestu, tu neukáže svět. Duch svatý pro tě je tu, aby tě po ní ved. Jen pojď, kraj ten je pro tebe, jen pojdeš s námi do nebe. Jen pojď, Pán Ježíš čekáš, jen pojď, ať s ním se potěšíš. Tam slunce ani hvězdy už nejsou potřebí, jen radost slaví hvězdy tam v dáli na nebi. Pán Ježíš všem tam svítí, beránek vzkříšený, neb navždy chce už řídit, zde s námi se všemi. Jen pojď, kraj ten je pro tebe, jen pojdeš s námi do nebe. Jen pojď, Pán Ježíš čekáš, jen pojď, ať s ním se potěšíš. Člověče mlý a hříšný, teď odlož píchu svou, ti lhostejní a pyšní do ráje nepřijdou. Jen to, kdo se sklání a pod křížem znáří, Pán ve svém milování chce vést ti ve svůj lid. Jen pojď, kraj ten je pro tebe, jen pojdeš s námi do nebe. Jen pojď, Pán Ježíš čekáš, jen pojď, ať s ním se potěší.
Děkuji Dominice a její partě. A teď bych poprosil všechny děti dopředu. Myslím tím ty děti věkem, jo? Už se zvedali někteří dospěláci, tak jsem to musel upřesnit. Tak, a taky poprosím Janu, která má pro nás dneska připravené slovíčko pro děti.
Dobré ráno, děti. Já jsem vám tady přinesla ukázat jednu věc, kterou si často my dospělí po novém roce nebo už před začátkem nového roku kupujeme. Poznáte, co to je tady? No, co to je? Řekni ostatní, mi to nevidí dozadu.
Kalendář.
Kalendář. Tady je takový velký, jak se mu říká? Nástěnný kalendář. Nebo tady takový?
Stolní.
A co je tohle?
Diář.
Diář, ano, super. No, možná vy někteří trošku starší děti. Možná někteří starší znáte i tohle a používáte možná už víc tohle. No, i v mobilu jsou kalendáře, že? protože takový mobil, ten máme pořád u sebe, že jo? A ono to je někdy rychlejší, protože někdy ten kalendář necháme doma položený na stole a pak je problém. Proč? Na co takový kalendář potřebujeme? Koho něco napadne? No?
Třeba, aby jsme věděli, kolik co je čera, třeba jaký už byl den.
Přesně tak. Představte si, že když jsme třeba na táboře, tak my třeba víme, že je úterý. No jo, ale druhý týden úterý už nevíme, které je datum. Takže takový kalendář někdy není špatný. A na co takový kalendář ještě může být? Co do takového kalendáře, nebo třeba do tohohle diáře, k čemu ho můžeme používat? Koho něco napadne? No, napadne někoho, na co se to používá? Tak prý na sněžení. Tak nevím, k tomu já ho třeba úplně nepoužívám. I když můžeme tam zapsat, začalo sněžit, to třeba někdy taky si můžeme zapsat. To je pravda. Ale máš pravdu, protože třeba můj strejda, když je na chatě, tak mi tam pak někdy přijedeme a teď se dívám a on si tam píše třeba, kolik bylo stupňů ten den venku, jestli sněžilo nebo jestli pršelo, jestli zalíval zahradu nebo ne. Máš pravdu, i na sněžení se dá použít. Ale já třeba takový kapesní diář používám k tomu, abych si tam zapsala, co všechno musím udělat a na co nesmím zapomenout. Tak co vás třeba napadá, co tam takhle můžeme zapsat?
Třeba aby jsme někoho přišli ostříhat vlasy.
Třeba, ano. Třeba, že máme někoho přijít ostříhat, nebo naopak, že třeba maminky mají jít ke kadeřnici, že jo? Nebo třeba, že máme nějaké očkování. Nebo třeba, že musíme k zubaři. Nebo, že máme nějaké kroužky, na které nesmíme zapomenout. Nebo nějaký školní koncert, nebo nějaké divadlo, nebo něco, že jo? A čím víc těch kroužků máme, tím je to pak někdy komplikovanější. Proto my třeba máme tady tenhle ten velký, mu se říká rodinný kalendář, aby jsme věděli, který den tam kdo co má, aby se nám to nekrylo. Upřímně si nedokážu představit, jaký rodinný kalendář mají u zdražilů. Jako. No fakt nevím. Tam si myslím, že je hotový kalendář mamka Mirka. Ano, ano. No, jenomže myslíte si, že když to do toho kalendáře nebo diáře zapíšu, že už je 100% jisté, že na to nezapomenu? No, tak někteří si myslí, že jo, a někteří starší už kývají, že ne. No, tak máte pravdu. Někteří, kteří ještě mají dobrou paměť, tak si to možná všechno pamatujou. Ale co mi se stalo? Já jsem věděla, že Eliška má jeden den nějaký kroužek, ale trošku jsem si popletla čas. Takže jsem tam domluvila nějakou další akci s nějakýma jíma kamarádkama a maminkou. Říkala jsem si, super, něco si hezky zajdeme vyřídit. A teď přijdu domů a zjistím, že Eliška nikde. No jo, protože jsem si spletla čas toho jejího kroužku a bylo po akci. A někdy, když se tak dívám do toho svého diáře, tak si říkám, představte si, jak to ten Pán Bůh musí dělat. Je tolik lidí na světě a každý po něm něco chceme. Já teďka mám něco, mě trápí, tak se na něco pomodlím a další někdo a další. Dovedete si představit, jak by musel vypadat ten diář od Pána Boha? To by bylo, co? Ale v téhle chvíli mě vždycky uklidní verš, který je napsaný v Lukášovi ve 12. kapitole v 7. verši. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Představte si, Pán Bůh zná každého z nás. Ví, co nás trápí, z čeho máme radost, ví, čeho se bojíme. A každého z nás zná jménem. A tak vám přeju, abyste ten nový rok, který je před námi, abyste zvládli plnit všechny vaše povinnosti a všechny úkoly, které vás čekají, abyste na nic nezapomněli. A přeju vám, abyste taky pamatovali na to, že vždycky je tady s vámi Pán Bůh, že na něho se můžete vždycky spolehnout a že on i o tobě a i o tom posledním, který sedí vzadu, ví. Vždycky každý den, celý den, ať je ráno nebo večer.
Já bych chtěl pozvat Davida Kuna. Davide, pojď nahoru. My budeme pokračovat v univerzitě P, což znamená univerzitní pódium. Pojď Davidku nahoře. Já myslím, že můžeme ho pozbudit jedním potleskem. Tohle si můžeš vzít, protože já mám svůj mikrofon. Máš strach?
No.
Máš?
Ne.
No to je dobrý, Měl bys mít, ale fajn, to je v pohodě. Inspiroval si mě tím, že v podstatě on velice pečlivě studoval, ještě když byla modlitevní chvílka, on seděl v prvním patře a připravoval se z češtiny, protože bude mít teď nějaké testy a zkoušky, ale o tom nechci, nebo já tě zkoušet nebudu z historie českého jazyka. Víš, co chci se tě zeptat? Davide, co si myslíš, čím je dána kvalitní dobrá škola? Respektive první, vaše škola, kde ty chodíš, považuješ ji za velice dobrou, anebo spíš průměrnou, anebo jak bys to zhodnotil?
Tak já si myslím, že je to nejlepší gymnázium tady v Ostravě.
Jo? Opravdu? Proč? Proč si to myslíš? Já vím, máme že proto, tam... protože jsi tam ty, to mi je jasné.
A... Ne, ale tam máme dobře učitele.
Co dělá... Z učitele dobrého učitele. Učitele jsou na různých školách. Proč ti vaši učitele jsou lepší? Co dělá učitele skvělým učitelem? Co si myslíš?
Umíš žáky naučit?
Jo. Mhm. A teď těžká otázka. V čem tkví ten grift, ten vtip, to umění naučit někoho učit? V čem to tkví? Že všichni učitelé chtějí naučit. Jo, to na tom se shodneme. Každý učitel přijde do zaměstnání a chce naučit ty děcka. Přece někdo umí, někdo neumí. Jak vypadá učitel, který umí? Jak bys ho popsal? Třeba tvůj nejoblíbenější. No?
Vysvětlí to učitel způsobem, že se to žáci zapamatují.
Čili umí věci vysvětlit?
Zajímavým způsobem.
Umí věci vysvětlit? Umí to vysvětlit zajímavým způsobem? Co ještě dál bys dal? Třeba, když budou žáci tady a tam bude tabule, bude úspěšný učitel, který bude vyučovat takovýmto způsobem? No tak, milí žáci, tady si to napíšete. No a vlastně končíme. Můžete jít? Odejděte.
No, asi ne.
Asi ne, čili umí učit, umí zajímavě učit, dál?
No.
Komunikuje se žákama, umí komunikovat, nebojí se přiblížit k ním, nestojí jenom 50 metrů od nich. Dobrá, a teď ještě někdo řekl, že kvalita školy je dána kvalitou pedagogů a kvalitou žáků. Souhlasíš?
Asi jo.
A co si myslíš, že je síla vás jako žáků? V čem vy jako žáci jste lepší než jiní žáci?
No, já nevím, asi, že jsem, nevím. Já neříkám, že jsme nejlepší žáci, nebo je.
To jsem neřekl, že je jako nejlepší, ale když vaše škola je nejlepší, to nějakým způsobem to souvisí i s těma žákama. Tak byla výběrovka, ne každý se dostal na gympl, že jo?
No.
To je jedna věc, čili byl tam výběr. Druhá věc, jak jsem viděl, tak 15 minut před začátkem sromka si seděl tam a si se učil. O čem to svědčí? Že ti žáci se připravují, studují, mají zájem o věci. Samozřejmě, jakmile by byla třída, která kašle na pedagoga, kašle na učivo a dělá si své vlastní věci, anebo chrápe na hodině, tak asi ta škola by nějaké výsledky neměla. Takže dobrá, můžeme to shrnout. Jsou některé školy, které jsou lepší, některé horší. Jo? Ty jsi řekl, že ta vaše patří k nejlepším. Tím jsme řekli, že ne všichni školy jsou stejné. Ad jedna. Ad dva. Záleží, jací jsou pedagogové. Pedagog, který umí naučit, zajímavě to dělá a dobře komunikuje s dětskama, je dobrý pedagog. A ten třetí rozměr, to jsou studenti, kteří taky mají zájem, zajímají se, studují a spolupracují s tím pedagogem. Souhlasíš?
Jo.
Doplnil bys ještě něco?
Ne.
Ne. Tak já ti moc děkuji. Když se řekne křesťanství, tak obyčejně se nám okamžitě vynoří nějaký příběh. Někdo nějaké svědectví, co s Bohem prožil, jak Bůh k němu mluvil, a jak věci srdci prožíval, jakou změnu prožil, a zážitky, svědectví, jak zkušenosti s Duchem Svatým, hledání Boží vůle. Tohle, mohli bychom tedy říct, že křesťanství je jistým způsobem prožitkové nebo zážitková spiritualita. A že hodně, hodně se to točí, co prožíváme, co cítíme, jak to vnímáme, jak tomu rozumíme. A pořád je to o vnitřním nějakém světě. No dobrá, a co teď? Co teď kluci nebo holky, které neumí říct, co prožívají? A nebo nemají tyto dimenze vůbec jako typologicky, povahově, nejsou tak stavaní, aby mluvili o svém prožívání, o svých pocitech? Ti opravdu někdy jsou second class, jsou druhořady a cítí komplexy, protože neumí tak o tom mluvit, nemají takové zážitky, nemají zkušenosti, které by odpovídaly tomu, co se očekává. Jsou třeba spíš introverti, jsou spíš racionální, jsou spíš přemýšliví. A proto, když chceme po nich svědectví, jak se tě Bůh dotkl, tak jak se mě dotkl? Mají říct, že neumí říct? A mohou říct, že se jich Bůh nedotkl? A když by to řekli, že se jich Bůh nedotkl, bude to pravda? To jsou vážné otázky. Dnešním dnem začínáme nový seriál, který, jak můžete vidět, je vzhůru nohama, protože to, co pán Ježíš učil od 5. do 7. kapitoly v Evangeliu podle Matouša, co máme napsáno, tam naprosto bourá jakékoliv stereotypy. A častokrát i ten náboženský nebo spirituální svět obrací vzhůru nohama. Dříve, než se to stalo, že na tu horu vyšel s těma zástupy, tak co tomu předcházelo? To byly dramatické věci. To nebylo tak dávno, co nějaký chlapík z velbloudí srsti se objevil z pouště, najednou volá, přiblížilo se království nebeské, čiňte pokání. Lidé vycházeli z domu, pak přišli k tomu Jordánu, aby se křtili, dělali pokání. Celý národ byl vzhůru nohama. Možná víc než 68% vyšlo tehdy k Jordánu. A najednou, když tam byli u té vody, najednou Jan se obrátí a za mnou přichází ten, komu nejsem hoden uvázat, rozvázat tkaničky na botách. A najednou přichází pán Ježíš a lidé se obrací. Kdo to je? Kdo to je, ke komu tenhle ten muž, divný prorok z pouště, obrací svůj zrak, klání se a říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A celý národ, možná víc než 68%, se obrací k tomuto muži. K tomuto muži, kterého neznají. A pak řekl, teď to je, jo, to je ten truhlář. Není on z toho Nazareta?
Z Nazareta, to je zapadlá osada, tam je jenom několik domků. Ale pak najednou, když vstupuje do vody, ozval se hlas z nebe, tohle je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Já myslím, že to zamávalo s tím lidem. Ti pak šli domů a povídali si o tom, co se stalo u Jordánu. Najednou národ se zvedá, všechno je vzhůru nohama. Pán Ježíš zmizí, odchází pryč, my víme kam, šel na poušť. Duch ho vedl na poušť a tam se potkal s ďáblem. To jsou mimořádné věci, když se někdo potká s ďáblem takovým způsobem, jak se potkal on. A pak, když třikrát ho ďábel nedostal a pán Ježíš ustál to pokušení, tak čteme, že přistoupili k němu andělé a posluhovali mu. To muselo být jako mimořádné, když najednou se něco stane mezi tímto světem viditelným a neviditelným a přijdou andělé a posluhují Božímu synu. A pak v moci se vrátil do svého života a začal veřejnou službu. A ta veřejná služba byla famózní. Všude, kde přišel, uzdravoval. No představte, že vrací se z pouště, prochází, nikdo mu nevěnuje pozornost. Najednou vidí nějakého chromého. Dotkne se, člověk stává, obejme, políbí, následuje. Pak jdou spolu dál, další. Všude, kde přišel, všude uzdravoval. Pak ten zástup rostl a dokonce čteme, že přinášeli k němu ze všech stran nemocné. Každý den, čteme to ve čtvrté kapitole Evangelia podle Matouše. A on každý den dělal zázraky. Teologové se domnívají, že za těch několika dnů udělal víc zázraků než celé době staré smlouvy. Já myslím, že když takové něco se uděje, kdyby to bylo jenom 3 dny, tak to postaví národ vzhůru nohama. A to bylo víc než 3 dny. To bylo několik dnů, několik týdnů a zástup rostl. A pak, když zástup narostl a byl opravdu velký, tak pán Ježíš se rozhodl změnit svoji strategii. Na chvíličku přeruší uzdravování, přeruší zázraky, přeruší nadpřirozené věci, které takhle jeden za druhým šly. A ten národ to čekal, oni tam přicházeli a ta zvěst se šířila. A každý chtěl to vidět, každý chtěl u toho být. A pak najednou, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci a on otevřel ústa a učil. A učil je. Kultury mají své stereotypy. U nás se očekává, že kazatel bude spíš stát a že když, zejména když bude číst Boží slovo, lidé povstanou, my to taky řekneme z úcty k slovu Božímu, povstaňme. Někdy k modlitbám se lidé postaví, někdy ne. Kultura se mění. Jsou některé sbory, když se čte Boží slovo, lidé sedí. Když se modlí, lidé sedí. Ono se to opravdu mění. V naší kultuře, když je soud a jde se vynést rozsudek, tak všichni povstanou. A dokonce i soudce, i ten tribunál povstane. Tím se dává najevo, že teď je vážná chvíle a to, co se řekne teď, to má váhu. To je normativní, to je závazné, to je v autoritě. V židovské kultuře je to jinak. Tam ten, kdo čte Tóru, ten stojí a musí stát. Ale pak, když Tóru vykládá, když Boží slovo vykládá, tak si sedne. A ve chvíli, kdy si sedne, tak všichni stichnou, protože to, co teď řekne, to je normativní. To je závazné, to má váhu plné autority, kterou jenom ten daný člověk může mít. Je to věc vážná. To už není soukromý názor. Je to oficiální prohlášení. Někteří říkají, že to, co začíná tou 5. kapitolou v Matoušovi, že to není jedno kázání. Že to je jenom taková sbírka podobu těch 3 let, co pán Ježíš různě učil, takže prostě Matouš jako editor to pozapisoval, do diáře si to napsal, pak si sednul, prolistoval ten diář a udělal editorskou práci a poskládal to všechno hezky dohromady. Ale je i jiný názor, s kterým já se stotožňuji, a sice názor, který říká, že to tak není. Ale že to, co čteme od 5. do 7. kapitoly, to je jedno kázání. To je opravdu jedna lekce. To je jedno vyučování. To je jedna konference, jeden seminář. To je jeden vyučující celek. Opravdu je vyučování tak důležité, že pán Ježíš odložil zázraky, odložil nadpřirozené věci, aby se posadil. V synagogálním myšlení Židů, když si sedne rabín, tak to je to důležité. To, co bylo předtím, jenom předchází to důležité, co se bude dít, když se rabín posadí. Proto v některých synagogách je takzvaná židle Mojžíšova, kde ti rabíni si pak sedli, jako Mojžíš, který sednul na vrchu a oznamoval Boží slovo zjevení. Opravdu zázraky nejsou důležitější? Vyučování je důležitější? Snad zážitek v srdci není rozhodující? Mnozí teologové smekají nad hloubkou kázání nahoře. Dokonce mnozí nekřesťanští religionisté a filozofové uznávají ty myšlenkové perly, které pán Ježíš vyslovil ve svém kázání a které nalézáme v 5., 6. a 7. kapitole knihy Evangelia podle Matouše. Třeba známe zlaté pravidlo. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, to udělejte jiným, neboť to je zákon a proroci. To je součástí toho kázání. To je myšlenka, která je známá, na kterou bylo napsáno hodně knížek a hodně úvah. A dokonce i nekřesťané oceňují tuto myšlenku a říkají, to je to jádro křesťanství. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, ty udělej ty jiným. Kdyby tohleto uměli dodržovat, tak by byl ráj na zemi. Nepotřebujeme nic jiné. Nepotřebujeme do kostela chodit, nepotřebujeme se modlit, nepotřebujeme nějaké jiné texty z Božího slova. Tohle to zlaté pravidlo, kdybychom dodržovali, máme ráj na zemi a nepotřebujeme nic, všechno je vyřešeno. Ale myslím si, že to je hluboké nedorozumění. Hluboké nedorozumění. Protože zlaté pravidlo není o tom, kudy vede cesta ke spáse. Ani vůbec neřeší otázku spásy. To zlaté pravidlo, když se nad tím zamyslíme, abychom dělali jiným to, co chceme, aby jiní dělali nám, tohle to pravidlo nás vede k hlubokému sebepoznání, kdo jsme, jaké máme touhy. A pak, jak je to těžké to udělat. Protože jsme sebečtí. Protože jsme egoisté. Protože to prostě nedopřejeme jiným lidem. A neuděláme to jiným lidem. Co bychom chtěli, aby lidé jiní dělali nám. Smysl toho zlatého pravidla vůbec není uspořádání společnosti. To není etický princip. To je hluboce. Má i etickou dimenzi. Má. Ale její jádro je rabínská moudrost, která vede člověka, který bude přemýšlet nad tímto zlatým pravidlem k hlubokému sebepoznání, kdo jsem, jak jsem ztracený člověk, jak to prostě neumím. Dokonce ani nezveřejním své touhy. Máme mnohé touhy, které nelze zveřejnit. A pak samozřejmě Různé kultury můžou mít různé představy. Třeba kuřák, kdyby měl naplnit tohle to pravidlo, tak přijde a bude tady kouřit, protože on to má rád a bude dělat nám to, co by chtěl, aby my dělali jemu. Čili kdybychom jenom tuhle tu myšlenku, která teď není předmětem našeho přemýšlení, rozebrali, tak je to zcela jinak, než běžní lidé to uchopují. Jádro toho, oč jde Pánu Ježíši Kristu v této chvíli, je jedno jediné. Důležitost vyučování. Vážná důležitost vyučování. To, že někdo učí někoho. To, že někdo kompetentní vede méně kompetentního a ne naopak. To, že slyšíme slova, myšlenky a přemýšlíme nad tím, že bádáme nad obsahem těch slov, že srdcem uchopujeme to slyšené a nějakým způsobem interagujeme s tím, co bylo slyšeno. Že se usilujeme porozumět. Jak by vypadala škola u Davida, no, můžeme říct Davidova škola, kdyby učitel, sebelepší učitel, předstoupil před žáky a žáci by házeli salám. Aby ignorovali. Již několikrát tady z tohoto místa zaznělo, že naším problémem není nedostatek informací. Naším problémem je kritické myšlení, umění zpracovat ty informace. Naším problémem není nedostatek dat, že nemáme data, ale jejich interpretace. Ten zástup, který přišel k tomu Galilejskému moři, a já možná příští týden vám ukážu na video nahrávce, když jsem tam byl, jak to tam vypadá, to místo, kde pravděpodobně historicky proběhl tenhle ten rozhovor, toto setkání stovek lidí s Pánem Ježíšem Kristem. Problém není, že by neměli data, když dny a týdny chodí s Pánem Ježíšem a vidí, co dělá, a vidí ty zázraky, data mají, ale jak je interpretovat? Jak interpretovat to, co vidíme? Jak interpretovat to, co jsme zkusili? Jak interpretovat to, co se nám stalo? Jak interpretovat své vlastní dětství, svou mladost, zkušenosti pozitivní, negativní? Data máme, což o tom? Ale psychologové a psychiatři a policajti ti vám řeknou, jak je to vážná věc, jak se interpretují věci. Někdo, kdo vidí, že cizí dům je otevřen, tak si to interpretuje po svým. Vejde a bude krást. Data nejsou rozhodující. Informace nejsou rozhodující. Mnohem důležitější je to, co se nevidí. Ten hlubší systém myšlení, srdce člověka, který interpretuje ty data. A tam si opravdu nevystačíme jenom s vlastními zdroji, ale potřebujeme vedení, potřebujeme vyučování, potřebujeme pomoc zvenčí. Dnes je problém ve škole rozvinout myšlenku a očekávat analýzu. Děti nevydrží, děti se neumí soustředit. Na pedagogických fakultách běžně se dnes učí, že když chcete zaujmout a chcete zvládnout tu hodinu, Kristýno, kolik minut má pedagog na to, aby pracoval s dětskama? 45 minut celé šíři, ale v té první interakci, když chce něco vysvětlit. 3-5 minut. Uvědomně si, kam jsme se dostali v naší kultuře, protože já si pamatuju jiné doby. Já si pamatuju, když učitel vysvětloval 15 minut, 20 minut a jsme takhle seděli a jsme poslouchali a jsme vnímali. A když se četli pohádky, tak bylo naprosto hrobové ticho. Ta kultura se změnila. Dnešní děti se neumí soustředit, pořád se ošívají, pořád něco vymýšlí, jsou nervní, jsou neurotické. Mluvíme o digitální demenci, mluvíme o vlivu digitálních médií na psychiku člověka. A dnes je to opravdu tak, že v tom školství se pracuje s tím a pedagogové mladí se učí, jak udržet pozornost, jak procházet, jak něco dělat, jak pořád něco vymýšlet, aby ty děcka nějakým způsobem vnímali, protože když si jenom sednete a budete přemýšlet a budete formulovat myšlenky, děcka ztratíte, budou pryč. Jak to číst? Je to normální? Ne, to není normální. Já jsem to zažil v jednom sboru, kde jsem působil, že když jsem tam přišel, tak mládežníci nebyli schopni udržet pozornost ani 5 minut. Minutu, 2, 3, max. Po 5 minutách vypínali. Po rok a půl cílevědomé práce byli schopni se soustředit a opravdu intelektuálně, duchovně, teologicky pracovat přes 30 minut. A když přišel z jiného města pastor, který přišel na mládež, na naši mládež, do našeho sboru, a měl 8minutové slovíčko, a naši mládežníci po osmi minutách, to je konec? Jak to odflákl? Dnes je problém, že dáváme studentům knížky a vedeme je k samostudiu, což není zlé, ale neumíme učit myslet, neumíme učit rozumět životu, neumíme otevírat tajemství a krásu filozofie, poznání světa. A to nelze jenom z množství knížek. Role učitele, lídra, vedoucího, je naprosto nenahraditelná. Stejně jako role matky, když to dítě je malé. Jako role tatínka. To je nenahraditelná věc. Samozřejmě přežijou děti, které rodiče vyhodí a dají někde pryč. Samozřejmě, že přežijou. Ale ty důsledky pak jsou s těma dětma. Ta kultura, která na tom vyroste, ta má pak nějaké parametry, nějak se to projeví. Protože to, co ta matka a ten tatínek může udělat pro to dítě, to nikdo jiný neudělá. To, co ten učitel, to, co ti vedoucí mohou udělat pro ty, které vedou, za které nesou odpovědnost, to za ně nikdo neudělá. To druhé, jsme velice ovlivněni kulturou arogance individualismu. Ještě jednou, tahle ta kultura pro ní je typická arogance individualismu. To znamená, já sám nepotřebuji tě, nezajímá mě, co si myslíš, já si na to přijdu sám, dovol, jako nech mě, jo, já si to udělám sám. Jo? Proč bys měl nějakým způsobem vstupovat do mého života? A proč bych se já měl ptát tebe, nebo někoho jiného, proč by se vůbec měl zajímat, když si to přečtu. Jak je to v církvi? Opravdu stačí jezdit na různé konference? Opravdu stačí vymetat různé akce na různých místech? Anebo sledovat 5, 7, 8, 9, 10 YouTube kanálů se skvělými kázáními? Stačí skupinka, kde se budeme sdílet? Stačí skupinka, kde se bude jenom zpívat a uctívat? Stačí skupinka, kde se budeme modlit? Jestli Pán Ježíš Kristus má pravdu, tak odpověď zní ne. Jsou to důležité věci. I modlitby, i sdílení, i chválení, i jenom být spolu a třeba bruslit, třeba uklízet park nebo něco společně, nebo uklízet budovu, mít společnou práci. To jsou ty sociální vazby, jsou velice potřebné, ale z pohledu duchovního života to nestačí. Jeden z problémů současné církve v našich zeměpisných šířkách je hubenost v poznání. Trpíme na teologickou anorexii. Jsme podvýživeni. Jsme hubeni. Nemáme váhu, kterou bychom měli mít. Nemáme to zdraví, které bychom měli mít. Hlavou se nám honí zážitky, zkušenosti, ale chybí fundament biblického myšlení. A tím se nemyslí to, že se naučíme veršíky z písma nazpaměť. Ono to celé kázání nahoře totiž končí slovy. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byli zástupy ohromeny jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé zákona. Není učení jako učení. Vidíte, Davide. Není učitel jako učitel. Není škola jako škola. Matematika a principy matematiky je stejná v Ostravě jako v Harvardu nebo v Oxfordu. 2+2 pořád jsou 4. To prostě platí všude. I v Africe. Ale umění pedagogiky, výchovy, umění zasvěcování do tajů vědy, myšlení, souvislostí, to je zcela jiná otázka. A kvalita vzdělávání určuje budoucnost národa. Kvalita biblického vzdělávání určuje budoucnost církve. Je zjevné, že posluchači byli šokováni, že byli osloveni, byli inspirováni, byli obohaceni tím, co slyšeli, když tam seděli s pánem Ježíšem a on začal mluvit. A ty reakce byly různé. Nebyli samozřejmě taky šokováni, když viděli zázraky. To bylo dříve, ale teď najednou otevřel ústa a začal učit. Já myslím, že to muselo být famózní. Já bych tam chtěl být. Chtěl bych tam být. Chtěl bych to slyšet. Není jiná cesta pro křesťanství jako poznávání písma svatého a kvalitní vyučování. A to je dáno nejenom kvalitními pastory, vedoucími besídky, dorostu, mládeže, kteří umí věci vysvětlit, ale i kvalitou těch studentů. Kvalitou těch dětí, kvalitou těch besídkářů, těch dorostenců, těch mládežníků, těch členů, těch lidí, kteří přichází. Protože když vám někdo po 5 minutách... Tak to je taky o něčem vypovídá a nevždy o kvalitě toho, kdo vyučuje. Někdy o kvalitě toho žáka, o kvalitě toho studenta, o kvalitě toho sboru, o kvalitě té mládeže, dorostu a besídky. Kdo byli tedy posluchači? Z textu se dovídáme, že si k němu přisedli učedníci, což je zjevné. Ale také je jasné, že tam nebyli sami. To byl veliký zástup. Když pán Ježíš viděl ten veliký zástup, tak řekl, no, pojďme tady nahoru. On si tam sednul, všichni sedli a on otevřel ústa a začal učit. A učedníci si sedli kolem něj. Ale zajisté tam byly i ženy, i muži, manželé, i nemanželé. Byli tam staří, byli tam mladí, byli tam děcka, možná kojenci, byli tam skeptici, protože možná někdo právě ten den řekl doma, hele, zase budou zázraky, přijeď. Tak se přišel podívat, protože tomu nevěřil. Tak si tam sednul a to bude poslouchat, tak kdy bude ten zázrak. Byli tam ignoranti, byli tam fanatici, zelotové, kteří možná tušili, že je to mesiáš, že už připravoval politický proces alebo politický akt zvrhnutí vlády. Byli tam zákeřáci, byli tam ignoranti. Já myslím, že tam bylo celé spektrum společnosti a celé spektrum osobností, různé typy osobností. Z čehož vyplývá, že Boží slovo je pro všechny, pro každého. Je jedno, jestli jsi ignorant, jestli jsi skeptik. I když jsi skeptik a se směješ nad tím, co ti říkají ti, kteří chodí s Ježíšem, i tak Boží slovo je pro tebe. A teď je otázka. Počítejme, předpokládáme, že tam bylo 500, 600, 700 lidí. Někdy jich tam bylo víc, protože víme, že když byl 3000 nebo 5000 zástup, tak potřebovali je nakrmit. Potřebovali jíst. Takže tam byly někdy větší skupiny lidí. tak počítejme jenom 500 lidí. Kolik prostoru zabrali? Slyšeli, co Ježíš učí? Nebo měli reprosoustavy? Mikrofon? Jaký byl management? To je naše myšlení. Kdyby možná teď byl pán Ježíš součástí našeho staršovstva, aby oznámil, že teď se tady posadíme a on bude učit, tak možná, že my bychom mu řekli, no počkej, já nejsi synagoze, ten zvuk se ti bude rozcházet, jako to se ti nebude vracet. Jako my jsme na otevřeném prostranství a my nemáme aparaturu. Dan nám nepřinesl repráky ani mixpult. Jako jak to chceš udělat? My bychom okamžitě našli 1000 způsobů a 1000 důvodů, abychom zastavili boží myšlení, ale Bůh má jiné myšlení. A navíc možná, že bychom předpokládali, že ti lidé, kteří nebudou slyšet, ti odejdou pryč. Jako když někdo neslyší tam na konci, teď z toho nic nemám. A kde to já ho nevidím tam? Někde, ha, on tam má svých 12 učedníků a jdu domů. Nic takové. Jejich kultura byla zcela jiná. Oni zůstali spolu. Ten zástup tam zůstal. To znamená, že pro nás je to zajímavá informace, že ta komunikace mezi něma nějak probíhala. Je dost možné, že pán Ježíš vyučoval a ti, kteří to slyšeli, to podávali dál. Anebo prostě byli trpěliví s tím, že se to doví pak. Boží slovo je opravdu určeno každému a i když máme různé povahy, pán Bůh mluví a jeho hlas přijde k srdci každého člověka. Pán Bůh nepotřebuje reproduktorové soustavy. Když Bůh mluví, když Duch Svatý mluví, to přijde ke každému člověku. Ani jeden člověk z těch miliard, které jsou, anebo byli a budou na zemi, nebude moci říct na posledním soudu, že neslyšel Boží hlas. Ani jeden. Jak to je? Co to je? Nevíme. Hodně věcí nevíme. Ale on je učil. A učil je toho hodně. Já jenom tuto jedinou věc. Nebuďte proto jako oni. Matouš 6:8. To kázání je masivní. A je tam toho hodně. My se budeme od příštího týdne zabývat blahoslavenstvími. Probereme každou neděli jedno blahoslavenství. Ale pak ten text je ještě dál. A třeba je tam takováto myšlenka. Nebuďte proto jako oni. Co to je za věta? Co je to za věta? Nebuďte jako oni. Pán Ježíš se evidentně vymezuje tady ostrou hranici. Tady jsou jedni, tady jsou druzí. Tady jste vy, tady jsou oni. A nebo kde jste? Nebuďte jako oni. On jako by polarizoval společnost, bychom dnešní mluvou mediální řekli. Nebyl to tedy ten, který propojuje, ale který polarizuje a ještě řekne, nebuďte jako oni. Vymezuje se vůči některým lidem, vymezuje se vůči některým interpretacím, vymezuje se vůči některým pohledům na svět, vůči některým etickým zásadám. Vidíte, jak to zní nepříjemně našim uším. My bychom tak rádi otupili ty ostré okraje, tu ostrost. My bychom rádi odstranili konflikt a smířili všechno a se vším. Tak je nám to cizí, když se někdo vymezuje a někdo postaví hranice, tak je to velice nepříjemné. A okamžitě bychom možná reagovali, jak kdo jsi, že stanovuješ hranice. Co jo a co ne? Kdo ti dal k tomu mandát, abys řekl, že co jo a co ne? A je to pravda. A je to pravda, proto lidé, když zůstanou jenom na té humanistické rovině, mají přirozenou tendenci ty hrany a ty hranice obrušovat. Protože vychází z předpokladu, že žádný člověk nemůže postavit absolutní hranice, co jo a co ne. Co je lož a co ne. Ha, jenomže tady nesedí doktor filozofických věd z Harvardu. Tady nesedí veleslavný profesor teologie. Tady nemluví duchovní guru světové třídy. Tady sedí, mluví a vyučuje věčné logos. Jiný kalibr. Z jiného světa. To je jiná liga. S syn živého Boha. Čeká nás, přátelé, tedy objevování božích hranic. To taky. Ten seriál nese název Vzhůru nohama, což má dvojí význam. To první, turistice, když řekneme vzhůru nohama, tak bychom mohli říct, dejme se do pohybu někde k horám. Je to odhodlání kráčet výš a dosáhnout toho cíle. Ale třeba ve stylistice, když bychom vzali metaforickou řeč, tak můžeme vnímat pod tím vzhůru nohama obrácenost souřadnic. Svět je dolu hlavou a všechno je vzhůru nohama. Chce se tím říct, že něco není v pořádku, že může se stát, že ty věci, jak myslíme, jak uvažujeme, jak to vnímáme, že to máme nějak pošahané, že to máme vzhůru nohama. A Pán Ježíš přichází, aby věci dal do správné perspektivy. A zároveň, aby očekával, že světlo bude pronikat tmou a znovu. Znovu, když mluví o světle, tak znovu se vymezuje, že je tma a je světlo. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. To je taky součástí toho kázání. Podívejte, já jsem chtěl udělat takové ochutnání toho, co nás čeká. Co všechno najdeme v jediném kázání? Ano, svět leží v temnotě a boží děti jsou světlem. A nejsou to ilumináti. Jsou děti světla, což je rozdíl. Protože Ježíš je světlem světa, které bylo posláno na tento svět z jiného světa. Aby ti, kteří jsou na tomto světě, uvěřili v něho a byli znovu zrozeni ze světla a sami se stali světlem ukazujícím na ten jiný svět. Protože, ale to už bychom zacházeli dál, než jsem měl na srdci pro vás dnes. Budeme pokračovat příští týden. Amen.
Myslím, že jsme slyšeli hodně myšlenek, které se nás mohly dotknout, které nás mohly oslovit a určitě oslovili. A tak je teďka prostor, kdy v modlitbách můžeme reflektovat to naše prožívání. A kdo se bude chtít modlit nahlas, já bych ho poprosil, aby zvedl ruku, já k němu přijdu s mikrofonem a bude se modlit na mikrofon, abychom mohli ostatní říct také amen. Nakonec poprosím Tibora, aby to ukončil svojí modlitbou.
Pane Ježíši, děkuji ti za tenhle den, děkuji ti za tohle krásné slovo. Děkuji ti za Tibora, který nám ho zvěstoval. A já tě moc prosím, aby jsme si toho vzali hodně z toho, abys nám dal sílu, aby jsme neupadali a neusínali, ale ba naopak, aby jsme čerpali z toho, co si nám teď sdělil. Aby jsi nám dal moudrost, aby jsme viděli to, co máme vidět a slyšeli to, co máme slyšet a aby jsme byli také světlem pro okolí. Aby jsme nebyli překážkou, ale opravdovým světlem, jako ty jsi pro nás. Děkuji ti za tento sbor a já moc prosím, aby jsme se stmelili do té krásy a záře. Pane, já ti děkuji za toto krásné vyjádření všeho, co ty jsi chtěl nám vyjádřit. Chvála patří tobě a veliký dík. Amen.
Oče na nebesích, tak ty jsi poslal Ježíše Krista v lidském těle, aby se k nám přiblížil, aby jsme my rozuměli tomu vztahu a ty jsi nám dal mocného učitele a v dnešní moderní době jsi nám dal písmo, dal si nám gramotnost, dal si nám spoustu překladů písma, dal si nám pomocnou literaturu k výkladu a já tě, Pane, prosím, aby si také nějak připravoval tu naši půdu srdce, aby jsme nebyli lační po informacích z médií a aby jsme náš čas nepreferovali nad zprávami, nad politickými debatami, ale abychom toužili po učení z písma, aby jsme toužili jít hlouběji do poznání, abychom si mohli udělat správný úsudek z těch věcí, které nás obklopují a které nás tolik matou. Pane, tak prosím, proměňuj naše srdce a pomoz nám skrze Ducha Svatého vypudit v sobě touhu dát na první místo tu prioritu učit se z písma, učit se té interpretaci, která je připravena pro nás. A mám jistotu, že žádné slovo, které přichází od tebe, tak vždycky provede to, co potřebuje v srdci každého jedince. A tak dej, Pane, aby jsme byli aktivní v tom a vyhledávali, aby jsme si sedali u nohou Ježíše, aby jsme toužili po těch časech, kde můžeme zaslechnout vyučování tvého slova a aby jsme proměňovali své myšlení, ale také proměňovali své srdce, aby jsme se stali opravdu zářícími lucernami, které budou nasměrovávat nejenom ty naše blízké, kteří žijou kolem nás každý den, ale také ty, se kterými se setkáváme na pracovištích, ve školách, v zájmových sférách. Pane, vyznáváme, že jsme líní, sebestřední a že potřebujeme tvoji pomoc skrze Ducha Svatého, nás veď. Amen.
Jsme vděční, nebeský Otče, za vyučování, kterého se nám dostalo dnes i v mnohých chvílích v minulosti, kdy nám tady kazatelé sloužili, předkládali Boží pravdy. A prosíme tě, abychom nezůstávali jenom v těch školních nebo církevních lavicích, ale když jsme dostatečně informováni, obeznámeni s tím, jak bychom měli konat, jednat, myslit, sloužit, abychom vyšli z těch našich ulic, z našich rodin a taky si zařizovali svůj život po praktické stránce, takže bude v souladu s tím, jak nás učil i dneska tvůj text, tvůj syn, Pán Ježíš Kristus. A abychom pak mohli svítit v tom potemnělém světě, ve kterém se nacházíme. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi věčné slovo, jsi světlo světa. Děkujeme ti za to, že máš slova věčného života a nemáme ke komu jinému jít. Děkujeme ti, Pane, za to, že mluvíš, že jsi poslal Ducha Svatého, který nás uvede do každé pravdy. Že nepotřebujeme paradoxně, aby nás někdo učil, protože ty sám učíš, ty sám vedeš, ale děláš to v kontextu svého lidu. Děkujeme ti, Pane, za zbor, za zborovou rodinu, že nejsme sirotci, že můžeme společně se podepírat, společně se ptát, nacházet odpovědi, že můžeme společně očekávat na tvůj slavný příchod. Pane, to taky chceme. Tak tě prosíme za to, abys nám otevíral písma, aby zmluvil ke každému z nás v těch konkrétních věcech, o kterých víš jenom ty. A my toužíme myslet a promýšlet nad Božím slovem, nad tvým slovem dnem i nocí, protože tudy vede cesta požehnání. Amen.
modlitby můj Pán jediný slyší modliteb hlas. Hříšníka hledá, slabé posvedá, Ježíš chce zachránit nás. Jeden jistě zná všechno drobný tvár. Jeden jistě ví, Ježíš porozumí. Kříži zde slož, co tíží duši unavenou. Novou naději najdou, kdo chtějí začínat na kolenou. Jeden jistě zná všechno trápení tvoje. Jeden jistě ví, Ježíš. Radost navrátí, pokoj svůj dá ti, musíš však o něj znát. Život nádherný získáš na zemi, smrti se nebudeš bát. Jeden jistě zná. Slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Jako slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Dej i ty své srdce Pánu, chci ti dát. Slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Jako slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Hřích nikdy tvůj mezi tebou a tvým Pánem. Boží stín. Jako slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Jako slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Dej také lásku tu dát. Slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Jako slunce je Boží láska, všechno prozáří okolo nás. Láska prozáří vše kolem nás.
Dnešní bohoslužba je pomalu u konce, ale určitě jste všichni zváni, kteří mají ještě chviličku času do Libresa, třeba k tomu reflektovat to, co nám dneska Tibor říkal. Já bych poprosil teďka Tibora, aby nám vyprosil požehnání a potom zaspíváme píseň z křesťanských kancionálů číslo 537.
A Bůh, ať Bůh veškerého světla, moudrosti a zmocnění tě provází nyní i na věky. Amen.